Donald Trump je novým prezidentem Spojených států amerických a podle odborné veřejnosti to ale bude katastrofa pro světovou vědu. Trump se totiž v kampani řadil mezi skeptiky, kteří například popírají existenci globálního oteplování. A budoucí viceprezident Mike Pence popírá, že kouření způsobuje rakovinu. Jak prezidentské volby ovlivní vědu v americké politice a politiku v americké vědě? Jaký vztah měli minulí američtí prezidenti k vědě a výzkumu? Nejen o tom je dnešní speciál magazínu Leonardo. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.
Magazín Leonardo.
Vítězem amerických prezidentských voleb je tedy republikánský kandidát Donald Trump. Co to ale bude znamenat pro americký výzkum a vědeckou komunitu? Na kroky jeho administrativy čekají i američtí vědci a výzkumníci, kteří Donalda Trumpa pro jeho názory často kritizovali.
Nevěřím na globální oteplování. To prohlašoval Donald Trump při mnoha příležitostech. Vysloužil si tak kritiku od vědců a výzkumníků, jejichž práce potvrzuje, že globální změna klimatu bude jedním z velkých problémů, před kterými lidstvo stojí. Mnoho těchto odborníků Donald Trump vylekal také těmito sliby.
Zachráníme uhelný průmysl. Zachráníme uhelný průmysl, věřte mi, miluju ty lidi, jsou to skvělí lidé. A zrušíme pařížskou klimatickou dohodu a zastavíme veškeré platby z amerických daní na klimatické programy OSN.
Negativní vztah k výzkumu globální změny klimatu je také podle Trumpových kritiků jedním z možných důvodů, proč Trump chce, aby americká kosmická agentura NASA přestala s jedním z pilířů svého výzkumu.
Osvobodím NASA z restrikcí, které ji nutí sloužit primárně jako logistickou agenturu pro aktivity na nízké oběžné dráze Země. To je velká věc.
Donald Trump prohlásil, že NASA by se měla raději soustředit na výzkum vzdáleného vesmíru, spíše než na výzkum Země. Podle odborníka na kosmonautiku Dušana Majera zatím ale mohou být i jiné důvody než jen negativní přístup k výzkumu kosmu.
On ve všech svých projevech se snaží tlačit na to, aby Spojené státy byly co nejlepší, aby byly rekordmani, aby trhali rekordy. A právě tohle tomu do toho zapadá, protože přece jenom ten základní výzkum, který dělají vědecké družice na oběžné dráze Země, to se tak dobře neprodává mediálně, ale pokud by poslali nějakou velkou družici k nějaké planetě, tak to je opravdu úspěch, který se třeba nikomu dříve nepodařil a tam se to PR buduje mnohem lépe.
Každopádně odklon od výzkumu Země by podle Dušana Majera byl pro NASA velký krok zpátky. Donald Trump, když byl tázán na to, jak se dívá na snahu NASA vyslat v budoucnu lidskou posádku k Marsu, odpověděl, že je to sice skvělé, ale napřed je třeba zlepšit americkou ekonomiku. Donald Trump by tedy jako americký prezident zřejmě zavedl politiku úspor i v případě NASA. Dalibor Zita, Český rozhlas.
Zdá se, že vědecký svět truchlí. Donald Trump v čele Spojených států amerických podle odborné veřejnosti znamená katastrofu pro světovou vědu. O přístupu nově zvoleného prezidenta k vědě teď do studia přišli povídat Jakub Al-Ahmadie, amerikanista z Asociace pro mezinárodní otázky. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Profesor Bedřich Moldan z Centra pro otázky životního prostředí. Dobrý den.
Dobrý den.
A až do vzdáleného Koloréda zdravíme po telefonu profesora Josefa Michla, chemika, který v současné době vede výzkumnou skupinu na katedře chemie a biochemie Univerzity v Kolorádu. I vám přeju dobrý den a moc děkuju, že jste si na nás udělal čas.
Dobrý den.
Pánové, já začnu možná jedním citátem, který hřímal v kampani Donald Trump. Nevěřím na globální oteplování. Jeho vztah ekologii a ke klimatickým změnám budí nejenom mezi americkou, ale i celosvětovou veřejností asi největší obavy. Ptám se teď možná do amerického Colorada v úvodu, co říkáte nebo jaké ohlasy vy teď vnímáte přímo bezprostředně v Americe z té, řekněme, odborné veřejnosti a odborných institucí?
No tady je momentálně asi tak 6:45, takže jsem s nikým, kromě rodiny, ještě dneska nekomunikoval. Ale očekávám, že ta akademická obec, no, vědecká obec bude silně zklamaná.
A dá se říct, i ze kterých stran budou přicházet ta největší zklamání a případně, jak se ty reakce budou snášet s tím, že přeci jenom Donald Trump je prostě příštím americkým prezidentem a určité diplomatické vazby nebo vztahy tam zřejmě budou muset fungovat?
No, největší dopad bude na tu vědeckou oblast, která se zabývá, která se nějakým způsobem dotýká climate change, čili změny podnebí. Ona se kaše v obyčejně nejí tak horká, jako se uvaří. A není úplně jasný, do jaké míry se Trump vůbec bude pokoušet realizovat všechny ty sliby, které voličům udělal během kampaně. On totiž na většinu otázek odpovídal různě každý den, takže všechny možné odpovědi už dal. A jak to doopravdy bude v praxi, zatím není známo.
Ona už ta určitá změna retoriky trochu byla vidět i teď, po tom, co se Donald Trump dozvěděl, že je skutečně zvolený americkým prezidentem. Už jsem to pozorovala i v těch debatách. Určitě to i pozorovala Jakub Al-Ahmadie, který strávil noc na americké ambasádě. Jaké byly tam ty reakce?
Tak musím říct, že na americké ambasádě po tom kránu, když už bylo téměř jasné, že Donald Trump skutečně zvítězí, tak ta atmosféra byla, řekl bych, až hodně pohřební, protože samozřejmě vzhledem k těm průzkumům, které předpovídali poměrně ne jednoznačné, ale řekněme bezpečné vítězství Hillary Clinton v těch stěžejních státech, zejména na Floridě, v Severní Karolíně a tak dále, tak prostě v předvečer, než se uzavřely ty místnosti, tak tam všichni očekávali, že to prostě bude hladké a ve dvě ráno oznámíme, že Hillary vyhrála Floridu a půjdeme v klidu domů, ale to, tak to nedopadlo a myslím si, že tam z toho byli všichni dost skleslí, protože většina těch Američanů, kteří prostě žijí tady v Praze nebo v České republice, mají přece jenom více liberální smýšlení a blíž tedy ke kandidátce, jakou byla Clintonová.
Jaké ohlasy možná ze svých vědeckých kruhů nebo ze své práce z Centra pro otázky životního prostředí jste zaznamenal vy, pane profesore Moldane?
Tak podobně jako všichni ostatní jsme zatím neměli příliš možnost to nějak široce diskutovat, časovou možnost, ale jsem si naprosto jist, že ty ohlasy jsou velmi podobné, které naznačil pan profesor Michl. To, že někdo nevěří tomu, že globální oteplení je způsobeno lidskou činností, to je poměrně dosti častý jev, i když je to totálně nesprávné a ne, není to pravda, ale že někdo prostě je schopen vůbec říct, že něco takového neexistuje navzdory naprosto jasným faktům, naprosto jasným důkazům, to je skutečně napováženou. Já bych k tomu řekl jedinou věc, pan profesor Michl to ostatně naznačil také. Jediná záchrana je, že pan Trump zapomene, co říkal, protože to on až dosud dělal vždycky a že tedy ta realita bude zcela jiná a že bude taková, jak například vědecká komunita v Americe převážně smýšlí a jak to vidí. Ale rozhodně speciálně pro vědeckou komunitu v Americe to rozhodně nebude jednoduchá doba.
Už od pondělka panuje velká obava v Marrakeši na klimatické konferenci OSN, která tam začala a zaširoka tam hned první den probírali, co bude, pokud právě vyhraje Donald Trump, protože tam hrozí to, že vyploví klimatickou dohodu z Paříže. Co se dá, pane profesore Moldane, očekávat v této, řekněme, ožehavé otázce, protože Spojené státy jsou teď největším producentem skleníkových plynů na světě. Hrozí tedy asi možná i nezodpovědnější přístup těch producentů, pokud se budou těšit, řekněme, tiché podpoře svého prezidenta.
Tak to by jistě byla úplná katastrofa, nikoliv proto, že Spojené státy jsou největším producentem, dneska už i předběhla, Spojené státy předběhla Čína, takže už to není zase až tak katastrofální po této stránce. Nicméně na Ameriku se dívá velká část zbytku světa jako na svůj vzor. A například ta Čína, která se dosti aktivně až dosud zapojila do Pařížské dohody a do všech těch aktivit okolo, je zcela zřejmé, že se dívá možná ani ne jedním okem, ale oběma očima na to, co udělá Amerika. A že podle toho se zařizuje v té věci. Čili tady já bych se dokonce bál víc takového té škody dané ustoupením z té modelové, z té důležité pozice, kterou Amerika ve světě má, než přímo té faktické věci, když i ta faktická věc by byla špatná. Ale tam si nemyslím, že by to bylo tak vážné, protože upřímně řečeno, ta federální vláda na třeba to snižování emisí a podobně v těch Spojených státech zase nemá až tak strašný vliv. Je to v rukou soukromého sektoru, je to v rukou státních administrativ a ty rozhodně se nebudou řídit s tím, co někde pan Trump až dosud říkal.
Pane profesore Michle, jak vy očekáváte teď reakci ze strany Donalda Trumpa? Myslíte si, že skutečně z jeho strany může dojít k vypovězení tak stěžejního dokumentu?
No ono i technicky to vypovězení není úplně jednoduchý, protože ten způsob, jakým ta smlouva byla napsaná, by vyžadoval asi několik let činnosti, než by se Spojené státy z ní skutečně mohly vyplést. A jak moc důrazně to bude Trump prosazovat, jak už i pan profesor Moldan taky souhlasil, je těžko předpověditelné. On skutečně je tak pružný, že je schopen zastávat jakoukoliv dobu, jakýkoliv názor. A co doopravdy bude dělat, nemůže nikdo předpovědět v téhle době. Samozřejmě vyžadovalo všechny jeho akce, hlavně teda ty domácí, budou vyžadovat souhlas kongresu. A ten není zdaleka zaručen, ačkoliv mají republikáni v obou komorách převahu, tak ne všichni s Trumpem souhlasí v mnoha směrech. V té zahraniční politice bude mít spíš volnou ruku, tam je to napováženou, ale je zapotřebí vyčkat, já si myslím, až se uvidí, co on doopravdy bude chtít dělat.
Velmi se Ano, pane profesore, omlouvám se.
Jenom jsem řekl, že zatím by byly úvahy trochu předčasné.
Celé ty reakce, alespoň v soudě podle hřímání v předvolebních kampaních, jsou velmi odlišné. Hillary Clintonová oslovovala a vyhlašovala I believe in science. Říkala, že Spojené státy budou první v řešení skutečných problémů, které přináší globální změna klimatu, pokud bude zvolena. Ona chtěla ve vědě vlastně 100% opak než Donald Trump. Ptám se na teď asi čistě zatím teoretický ořad, pane Almadiehu. Jaký je skutečný vliv prezidenta na vědu a jak se měnil historicky? Protože víme, že v řadě amerických prezidentů byli velcí příznivci vědy anebo dokonce samotní vědci. Tak jaký je ten skutečný reálný vliv hlavy státu na vědu jako takovou?
Tak samozřejmě prezident má potenciálně velký vliv na sestavování rozpočtu, přestože samozřejmě věda není úplně nějakou top rozpočtovou položkou. Pokud se nepletu, tak myslím, že v roce 2015 zaujímali výdaje na vědu a výzkum zhruba 3,5%. A to ještě většinu tady těch výdajů stejně tak nějak spolkne armáda a přidružené armádní agentury, to znamená, že to stejně jde, se započítá jakoby do výdajů na obranu. Nicméně samozřejmě asi zvlášť tady v těch klimatických otázkách, případně jak jsme slyšeli v tom příspěvku i co se týká NASA, tak tam na to ten prezident a jeho blízké okolí taky záleží zase, kým se Donald Trump bude obklopovat, jakými lidmi, tak na to mají poměrně jakoby silný vliv. Historicky se samozřejmě můžeme najít celou řadu prezidentů, kteří nějakým způsobem podporovali vědu a výzkum. Konec konců jedním z velkých, řekněme, vědátorů byl už Thomas Jefferson, který tehdy samozřejmě na omezené možnosti počátku 19. století byl velkým propagátorem vědy. Když pak se posuneme o 100 let dál, můžeme jmenovat Theodora Roosevelta, který vlastně i hodně byl propagátorem národních parků a ochrany přírody. Z těch posledních prezidentů samozřejmě hodně, hlavně ta obranná věda vzkvétala za Ronalda Reagana, že jo? To jsou ty takzvané hvězdné války, kde se prostě do výzkumu investovalo hodně peněz, hlavně z důvodu tedy těch obranných nebo válečných. A já si myslím, že i přesto, že Barack Obama byl prezidentem, za kterého se tak nějak šetřilo, protože byla ta ekonomická krize, přece jenom on byl hodně ekonomicky zaměřen v těch svých kampaních, tak se domnívám, že minimálně, možná, že mě tady pan profesor opraví, minimálně v těch, že se prostě snažil ohledně toho globálního oteplování dělat nějaké omezené kroky, kterému vlastně ta jeho republikánská opozice umožnila, protože prostě republikáni, ne všichni, ale takové to konzervativní nebo sociálně konzervativní křídlo, to jsou prostě hrozně antifaktičtí lidé a prostě tak nějak proti vědě a proti faktům, což ostatně svědčí, bo o tom svědčí i vítězství Trumpa, že tady...
Že oslovil tou anti-science politikou vlastně, která obnášela úplné nesmysly. On třeba tvrdil, že na potrat může jít žena i den před porodem a podobná hesla si vybral do té kampaně.
No, to je, ale to zase na druhou stranu není až taková novinka mezi těmi republikány, jo? Tam se musíme podívat, já teďka nechci tady z hlavy říkat nějaká čísla, když se podíváte, že přes 40 nebo 45% Američanů prostě nevěří v evoluci a věci, které prostě u nás jsou jakoby úplně nepředstavitelné, jo? Že se bavíme o tom, že prostě země koule 5000 let stará a že prostě věříme doslova tomu, co je napsáno prostě ve Starém zákoně, tak jakoby to se posouváme na úplně jako jiný level, než řekněme tady i nevzdělaní lidé, jako v jakém prostě prostředí se pohybujeme, takže ono se to potom samozřejmě zvenku těžko soudí, když ta společnost je tam takto zaměřená z části.
Rozhodně za administrativy prezidenta Obamy se postoj Spojených států vůči globální změně klimatu velmi podstatně proměnil. A je třeba říct, že tedy pozitivně se proměnil a že ta Pařížská dohoda byla uzavřena z velké části právě díky podpoře Spojených států a jejich dohodě s Čínou v této věci. Takže já pevně doufám, že tento trend zase nějakým takovým zásadním způsobem nebude zmařen, protože to by byla opravdu veliká škoda. A já bych měl spíš možná strach ne přímo z té globální změny klimatu, ale z toho, co tady už také se někdo zmínil, že v souvislosti s tou NASA, ta NASA hraje obrovskou roli právě v těch vědách o Zemi, protože všechny ty monitorovací systémy a podobně jsou dneska plně závislé na té kosmické technice. A jestliže tady bude podpora nějakých prostě spektakulárních záležitostí America First a tak dále, tak to tedy opravdu bude mít katastrofální důsledky už jenom proto, že je zřejmé, že ten rozpočet na vědu nemůže být nafukovací, i kdyby ta snaha byla, jakože nebude. A prostě když se z jedno podpoří, tak se musí z něčeho jiného ukousnout. A to si myslím, že teda je velice špatně, protože skutečně v této věci Spojené státy jsou jednoznačně v čele té světové vědy. A ta světová věda se k ním vlastně upíná a komunikuje a velmi z toho žije, takže to by byla opravdu veliká škoda. Tak jenom znova opakuji, doufejme, že to, co Trump říkal, že to snad nebude zase až tou realitou tolik souviset.
Jak to odhaduje pan profesor Michl? Trump údajně sice miluje vesmírný výzkum, ale Amerika si podle něj v krizi nemůže takový luxus dovolit a nemůže teda tím pádem počítat ani s rozpočtem na nějaké velké projekty. Zároveň je známý ten vztah Trumpa k Číně a určitá taková nepsaná soutěž, kterou zmiňoval v jiných oborech, v jiných souvislostech, tak nezvítězí, řekněme, ta určitá ješitnost postavit se před Čínu, která teď přišla s další vesmírnou stanicí, kterou vysílala, bude vysílat tu třetí. Jak to odhadujete? Takový ten lidský, možná trochu ješitný faktor a možná to, co vyhlašoval právě Donald Trump ještě v předvolební kampani?
No, udělat něco skutečně spektakulárního by trvalo řadu let. Trump bude prezidentem možná 4, možná 8 let dílné. Já myslím, že může něco začít, ale určitě nebude už prezidentem, kdyby se to dokončovalo. K té otázce, jak se američtí prezidenti staví k vědě, v nedávných dobách ten kontrast byl z značný. Bush, ten druhý Bush, například mu to trvalo víc než rok, než vůbec jmenoval vědeckého poradce pro prezidenta. To jiný prezidenti udělali během měsíce nebo dvou, nebo tří možná. Obama naproti tomu byl jeden vlastně z prvních, nebo možná vůbec první, kdo přišel na zasedání Americké akademie, National Academy of Sciences, a měl tam proslov. Já jsem tam seděl a viděl jsem, dospělé může plakat. Takhle on uměl mluvit. A skutečně dělal, co mohl, aby vědě pomohl, a jak už tady bylo řečeno, s tou otázkou změny klimatu skutečně pohnul na americké straně. To bohužel teďka bude zpátky tam, kde to bylo za Bushe, nebo možná ještě dál, a to je jistě velká ztráta. To je jeden z důvodů, proč vědecká obec je z toho.
Když jsme u vědecké obce, já se vás možná i zeptám na jednu věc, která je z nedávné minulosti. Proběhl týden Nobelových cen a drtivá většina těch letošních laureátů je právě z amerických univerzit bez ohledu na národnost. Podobně vlastně celkově Nobelovým cenám dominují hlavně americké školy. V čem je ta výjimečnost? Je to právě podporou státu, které se třeba teď univerzity ze strany Donalda Trumpa tolik nedočkají, když on není podporovatelem vědy ani imigrantů jako takových?
No, tohle je zajímavá otázka. Já na to mám názor možná poněkud neobvyklý. V Evropě dostávají univerzity od státu, řekl bych, větší podporu než v Americe. Ale Amerika má jednu výhodu, a to sice, že dává možnosti mladým lidem. Tady, když začínáte univerzitní kariéru, je vám řekněme 30 let po postdoku, a dostanete někde místo jako asistent profesor, tak jste úplně nezávislá. Můžete pracovat na čem chcete, můžete si psát, jaký chcete propouzly, nemusíte dělat pomocníka někomu staršímu. A je to samozřejmě tvrdá konkurence z těch lidí, kteří do těch míst přijdou, řekněme polovina po těch 7 letech zkušebního období odejde dělat něco jiného. Jdou do národní laboratoře, nebo jdou do průmyslu, nebo do nějaký menší college a podobně. Ale ty, kteří tuto soutěž přežijou, no tak ty vyrábějí, vymýšlejí věci, které jsou často úplně nový. A ta příležitost mladých lidí, který teda mladí lidi mají zde, je něco ve světě víceméně unikátního. A tohle to, myslím, dělá ten rozdíl mezi americkou vědou a vědou jinde ve světě.
A myslíte si, že to teď za Trumpa vydrží? Protože on vydrží. Očekávají se od něj i zásahy do vzdělání jako takového, tak vlastně můžeme očekávat možná i takový, když to nazvu nadneseně, propad vzdělanosti ve Spojených státech.
O tom pochybuju. To, myslím, nehrozí. Tohle, co se děje na univerzitách, které jsou suverénní, že jo, není příliš ovlivňováno federální vládou, ani tou státní, dokonce ani státní univerzity. Já vám dám příklad. Já jsem na University of Colorado, což je státní univerzita. Náš rozpočet tady v Boulderu pochází z několika zdrojů. Jeden z nich je státní podpora. Ta státní podpora je méně než 5%. Čili jestli ona se změní, řekněme, na polovinu nebo na dvojnásobek, nehraje tak příliš velkou roli. A to je státní. A federální samozřejmě má kontrolu přes granty, které přicházejí většinou teda z Washingtonu. A ty tvoří daleko větší část toho rozpočtu na univerzitě. Tam prezident může ovlivnit, například hovořil o tom, že by zrušil Department of Energy, který podporuje celou řadu výzkumných projektů. Jestli by mu to kongres dovolil udělat nebo ne, těžko říct. Tam by mohl udělat větší škody. Ale já si myslím, že za 4 roky nebo i za 8 let, že to americká věda přežije.
Jak zareaguje pan profesor Moldan tady ve studiu našeho speciálu magazínu Leonardo?
Já naprosto souhlasím s tím, co teď řekl pan profesor Michl. Ty výsledky americké vědy, to je prostě velmi dlouhá tradice, ty Nobelovky a všechny tyhle ty výsledky, všechny ty opravdu výjimečné výsledky americké vědy je prostě plod velmi, velmi dlouhé, mnoho desetiletí trvající tradice. Je třeba ještě k tomu doplnit to, že v těch amerických podmínkách na těch univerzitách ve srovnání se zbytkem světa je daleko tvrdší pracovní režim, že oni jsou opravdu zvyklí pracovat nesmírně, nesmírně intenzivně a tak jaksi cílevědomně a takovým způsobem, že opravdu to směřuje k jasným a zřetelným výsledkům, ale to je věcí dlouhodobé tradice a myslím si, že ten či onen prezident zas na to nemá tak veliký vliv. Jiná věc je tedy samozřejmě ten rozpočet a to potenciální ovlivnění celkového objemu těch grantů, které jsou z těch federálních zdrojů.
Mými hosty dnešního speciálu magazínu Leonardo byli pan profesor Josef Michl, který se na nás udělal čas přímo z Univerzity v Koloráda. Moc vám děkuju, že jste byl účasten našeho vysílání. Naschledanou. Pan profesor Bedřich Moldan a také amerikanista z Asociace pro mezinárodní otázky Jakub Al-Ahmadie. Moc vám děkuju, pánové, a těším se někdy příště.
Děkujem, naschledanou.
Dnešní speciál magazínu Leonardo pomalu končí. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.